พระพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทผู้มีจิตใจเท่าทุกท่านวันนี้เป็นวันที่12เมษายนพุทธศักราช2547ตรงกับวันจันทร์แรม8ค่ำเดือน5เป็นวันพระเป็นวันธรรมสวระเป็นวันฟังธรรมพอถึงวันพระพวกเราก็มาร่วมกันฟังเทศน์ฟังธรรมเพราะการฟังเทศน์ฟังธรรมนั้นเป็นมงคลแห่งชีวิตการที่จะฟังเทศน์ฟังธรรมให้เกิดเป็นมงคลแก่ชีวิตนั้นการฟังนั้นต้องมีความสำรวมสงบระงับคือสงบกายสงบวาจาและสงบใจกายก็ต้องนั่งนิ่งอยู่เฉยๆไม่ไปทำอะไรวาจาก็ต้องนิ่งต้องสงบไม่พูดไม่คุยกับใครใจก็ต้องอยู่กับการฟังไม่ส่งไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาแล้วก็ตามหรือเรื่องราวที่ยังไม่เกิดขึ้นในอนาคตก็ตามในขณะที่ความเทศความธรรมไม่ต้องไปสนใจกับเรื่องราวต่างๆพยายามตั้งจิตให้อยู่กับการฟังเพราะการฟังก็เปรียบเหมือนกับการเทน้ำใส่แก้วถ้าแก้วมันไม่นิ่งแก้วมันสายไปสายมาเวลาเทน้ำใส่แก้วน้ำก็จะเข้าไปในแก้วบ้างออกไปจากข้างนอกบ้างเพราะแก้วไม่ได้อยู่เฉยๆไม่นิ่งอยู่เฉยๆแต่ถ้าตั้งแก้วไว้ให้มันนิ่งแล้วไม่ให้มันขยับขยื่นไปเวลาเทน้ำใส่ลงไปในแก้วน้ำก็จะไม่ถูกออกนอกแก้วสังเกตได้เวลาถ้าเราอยู่ที่บ้านเราตั้งแก้วน้ำไว้บนโต๊ะเราเทน้ำเข้าไปก็จะเทง่ายเพราะแก้วมันอยู่เฉยๆไม่ขยับขยื่นไปไหนแต่ถ้าเราขับรถอยู่แล้วเราเอาแก้วน้ำไปตั้งไว้บนที่หน้ารถแล้วเราเทน้ำใส่แก้วอยู่ดีไม่ดีน้ำก็จะหกหมดเพราะแก้วมันจะเลื่อนไปเลื่อนมาดีไม่ดีก็คว่ำลงไปน้ำที่ใส่ไปในแก้วก็จะหมดการฟังธรรมก็เป็นเช่นนั้นใจของเรานั้นเป็นผู้ที่รับรู้เรื่องราวต่างๆถ้าใจเราไม่ดุไม่ได้รับการสั่งแล้วการสั่งนั้นก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรก็จะเป็นเหมือนกับข้าวทีในหม้อแกงถึงแม้จะฟังอยู่แต่ใจไม่ได้อยู่กับการฟังกายนั่งฟังอยู่หูรับฟังเสียงเข้าใจในใจแต่ใจมัวแต่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆสิ่งที่เข้าไปในใจก็เลยไม่ได้รู้ว่าเป็นอะไรลักษณะนี้ก็เป็นเหมือนกับทัพพีในหม้อแกงทัพพีอยู่ในหม้อแกงนานสักเท่าไหร่ทัพพีก็ไม่รู้จักรสชาติของแกงว่าแกงนั้นเป็นแกงจืดหรือเป็นแกงเผ็ดแต่ถ้าฟังแบบมีสติรับรู้อยู่กับธรรมะที่เข้ามาสัมผัสกับใจและพิจารณาตามก็จะเป็นเหมือนกับลิ้นกับแกงลิ้นเวลาได้สัมผัสกับแกงแม้เพียงหยดเดียวก็จะรู้ว่ารสชาติของแกงนั้นเป็นรสชาติแบบไหนเป็นแกงเผ็ดหรือเป็นแกงเผ็ดการฟังธรรมก็ต้องฟังอย่างนี้ฟังด้วยความมีสติฟังด้วยความสำรวมสำรวมกายวาจาใจถ้าฟังอย่างนี้แล้วก็จะเกิดเป็นสิ่งของผลขึ้นมาเพราะจะปรากฏผลขึ้นมานั่นเองผลที่คุณจะได้รับจากการฟังธรรมนั้นก็คือ1จิตใจจะมีความสงบ2จะมีความเห็นที่ถูกต้อง3ขจัดความสงสัยให้หมดไปได้นี่คือผลที่คุณจะได้รับจากการฟังธรรมถ้าเราฟังแล้วเราก็ได้รับผลอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาคือจิตมีความสงบ จิตมีความเห็นที่ถูกต้องจิตหายสงสัยในเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีเรื่องของกรรมก็ดีเรื่องของเวียนว่ายตายเกิดก็ดีถ้าฟังธรรมแล้วพิจารณาตามไม่ช้าก็เร็วก็จะเกิดความเข้าอกเข้าใจแล้วก็จะหายสงสัยในเรื่องราวต่างๆที่เรายังไม่เข้าใจอยู่ฟังไปเรื่อยๆฟังไปหลายๆครั้งฟังไปบ่อยๆเข้าความเข้าอกเข้าใจก็เพิ่มพูนขึ้นมาอย่างต่อเนื่องดังนั้นเวลาเราฟังธรรมเราจึงต้องฟังให้เกิดผลขึ้นมาให้ได้และการที่จะเกิดผลขึ้นมาก็ต้องมีการสำรวมนั่นเองกายของเราต้องนั่งนิ่งอยู่เฉยๆอย่าไปขยับอย่าไปเคลื่อนอย่าไปทำอะไรกับร่างกายวาจาของเราก็ไม่ต้องพูดไม่ต้องคุยอะไรกับใครใจของเราก็ไม่ต้องไปเริ่มไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆนานาถ้าเราฟังแบบนี้แล้วรับรองได้ว่าอย่างน้อยที่สุดใจของเราต้องสงบแล้วถ้าเราสามารถพิจารณาตามคำที่แสดงไว้ก็จะเกิดความเห็นที่ถูกต้องเช่นจะเกิดความเห็นว่านรกมีจริงสวรรค์มีจริงการเวียนว่ายตายเกิดนั้นมีจริงตายแล้วต้องเกิดตายแล้วไม่สูญการกระทำความดีนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะการกระทำความดีนำความสุขความเจริญมาให้การทำความชั่วทำบาปทำกรรมเป็นสิ่งที่จะต้องลดจะต้องละจะต้องเลิกเพราะเมื่อทำไปแล้วนำมาซึ่งความเสื่อมเสียความทุกข์ความหายนะทั้งหลายนี่คือความเห็นที่ถูกต้องเมื่อเราฟังไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะเกิดความรู้สึกอย่างนี้ขึ้นมาเราก็จะกลายเป็นคนที่มีศีลมีธรรมขึ้นมาเมื่อก่อนนี้เราไม่รู้เราไม่เข้าใจเราคิดว่าเกิดมาก็มีเพียงชาตินี้ชาติเดียวตายไปแล้วก็จบไม่มีอะไรตามมาอีกต่อไปเราเลยไม่ยำเกรงกับการกระทำบาปทั้งหลายเพราะเราหวังเอาแต่ผลประโยชน์ในปัจจุบันนี้เท่านั้นเราต้องการอะไรเราอยากได้อะไรเราก็คว้ามาหามาโดยไม่คำนึงถึงว่าจะผิดหรือถูกตามศีลธรรมหรือไม่แต่ถ้าเราได้ยินได้ฟังว่าคนเรานั้นตายเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นคือร่างกายของเราแต่จิตของเรานั้นมันไม่ตายไปกับร่างกายจิตมันจะต้องไปเกิดใหม่ไปหาร่างใหม่จะไปได้ร่างดีหรือร่างไม่ดีจะเป็นร่างของมนุษย์หรือร่างของเดรัจฉานจะเป็นร่างของเทพหรือของเปรตเป็นร่างของพรหมหรือเป็นร่างของสัตว์นรกนั้นก็ขึ้นอยู่กับบุญกรรมที่เราทำอยู่ในปัจจุบันนี้ถ้าเราทำบุญทำแต่ความดีเราก็จะได้ร่างใหม่ที่ดีเช่นได้ร่างมนุษย์ที่ดีกว่าเก่าได้ร่างเทพได้ร่างพรหมได้ร่างของพระอริยเจ้าเป็นพระอรหันต์อรหันต์ไปแต่ถ้าเราทำแต่บาปทำแต่กรรมเราก็จะได้ร่างของเดรัจฉานได้ร่างของเปรตของผีได้ร่างของสัตว์นรกเพราะนี่เป็นที่ไปของดวงจิตดวงใจที่เมื่อออกจากร่างแล้วเราก็เรียกว่าดวงวิญญาณดวงวิญญาณจะไปสู่สุคติหรือไปสู่ทุคติก็ขึ้นอยู่กับบุญกรรมที่เราสะสมไว้บุญกรรมนี้ก็เปรียบเหมือนกับเมล็ดพืชพันธุ์ที่เราหว่านไว้ในดินเราหว่านเมล็ดพืชพันธุ์ชนิดใดเมื่อถึงเวลามันก็จะออกดอกออกผลตามเมล็ดพืชพันธุ์นั้นถ้าเราหว่านเมล็ดข้าวต่อไปไม่นานต้นข้าวก็จะต้องโตขึ้นมาถ้าเราหว่านเมล็ดผลไม้เช่นเงาะทุเรียนต่อไปต้นทุเรียนต้นเงาะก็จะเจริญขึ้นตามขึ้นมาเพราะเมล็ดที่เราหว่านนั้นเป็นต้นเหตุผลก็คือต้นไม้ชนิดต่างๆก็จะปรากฏขึ้นภพหน้าของเราความสุขความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นสวรรค์หรือเป็นนรกก็ตาม ก็เกิดจากเมล็ดพืชที่เราหว่านไว้ในปัจจุบันนี้ในชาตินี้ก็คือการกระทำต่างๆของเราทางกายทางวาจาและทางใจนี้เองถ้าเราทำความดีเช่นทำบุญทำทานปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเจริญปัญญาเราก็จะสร้างภพชาติที่ดีภพชาติที่ดีต่างๆก็จะตามมาแต่ถ้าเราไปเสพอบายมุขต่างๆกินเหล้าเมายาเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนคบคนชั่วเป็นมิตรมีความเกลียดชังทำบาปทำกรรมฆ่าสัตว์ตัดชีวิตรักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดพดเท็จโกงหลอกลวงถ้าเราทำแต่สิ่งเหล่านี้ก็เท่ากับเรากำลังหวานเมล็ดพืชแห่งความเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นผีเป็นสัตว์นรกนั่นเองและเมื่อถึงเวลาของผลที่มันจะปรากฏขึ้นมาก็ไม่มีใครในโลกนี้จะสามารถไปยับยั้งไปยุติผลนี้ให้เกิดขึ้นได้ถ้าเราทำไปแล้วผลมันจะต้องตามมาอย่างแน่นอนช้าหรือเร็วเท่านั้นเองแต่ถ้าเราไม่ต้องการให้ผลที่ไม่ดีเกิดขึ้นตามมาเราก็อยากจะสร้างเหตุที่ไม่ดีเสียล้างเว้นจากการทำบาปทำกรรมทำความชั่วทั้งหลายล้างเว้นจากอบายมุขทั้งหลายแล้วผลไม่ดีทั้งหลายก็จะไม่ปรากฏตามขึ้นมานี่ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะเกิดความเข้าใจคือเริ่มมีความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงเมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็จะหายสงสัยในเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องเวียนว่ายตายเกิดนี่เป็นสิ่งเป็นอานิสงส์ที่จะเกิดขึ้นตามมาเป็นทำให้ชีวิตของเรานั้นมีแต่ความสุขความเจริญเพราะเรื่องเรารู้แล้วว่าอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษเราก็พยายามทำแต่สิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์อะไรที่เป็นโทษที่นำความทุกข์ความเสื่อมเสียมาให้เราก็พยายามละเลี่ยงเสียเมื่อเราทำได้แล้วชีวิตของเราก็จะมีแต่ความสุขความเจริญก็เป็นมงคลของชีวิตนั่นเองคำว่าเป็นมงคลก็หมายถึงความที่มีแต่สิ่งที่ดีๆงามๆเกิดขึ้นกับชีวิตของเราและสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นได้ก็เกิดจากการกระทำของเราเท่านั้นไม่มีใครจะมาเสกมาเป่ามาเนรมิตให้กับเราได้แม้แต่พระบรมศาสดาหรือพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านก็ไม่มีอำนาจที่จะมาเสกมาเป่ามาเนรมิตความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตของพวกเรามีพวกเราเท่านั้นแหละที่จะสามารถเสกเป่าเนรมิตความเป็นสิริมงคลให้กับตัวของเราได้ด้วยการกระทำความดีละเว้นการกระทำความชั่วไม่มีใครในโลกนี้จะทำให้กับเราได้เราต้องเป็นผู้กระทำเองตามหลักบาลีที่แสดงไว้ว่าอัตตาหิอัตโนนาโถคนเป็นที่พึ่งของตนคนต้องเป็นผู้สร้างสวรรค์สร้างมรรคผลนิพพานสร้างความสุขสร้างความเจริญให้กับตนด้วยการกระทำความดีทั้งทางกายทั้งทางวาจาและทางใจคือคิดดีพูดดีทำดีถ้าคิดดีพูดดีทำดีแล้วสิ่งต่างๆอันประเสริฐเลิศโลกทั้งหลายก็จะปรากฏตามมาเพราะมีคนอย่างพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกได้พิสูจน์มาแล้วได้ทำมาแล้วท่านทำดีพูดดีคิดดีมาตลอดสิ่งที่ดีทั้งหลายจึงเป็นสิ่งที่ปรากฏตามขึ้นมาอย่างนี้เราจะหายสงสัยเราจะไม่ข้องใจต่อไปถึงว่าทำไมคนเราเกิดมาจึงต้องทำความดีกันทำไมเราต้องละการกระทำความชั่วกันทำไมเราจะต้องลดละกิเลสตัณหาทั้งหลายลดความโลภลดความโกรธลดความหลงลดความอยากต่างๆทั้งหลาย พราะทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้ที่ได้แสดงไว้มันเป็นโทษมันเป็นเหมือนยาพิษแต่เราไม่รู้เพราะยาพิษนี้มีน้ำตาลเคลือบอยู่นั่นเองเวลาเราอมยาพิษเคลือบน้ำตาลไปอมไปใหม่ๆเราจะไม่รู้สึกว่ามีพิษเลยเราก็จะคิดว่าคนที่บอกคนที่เตือนเรานั้นหลอกเราแต่เราหารู้ไหมว่าพอน้ำตาลที่อมไว้นั้นมันละลายหมดไปแล้วทีนี้เราก็จะสัมผัสกับยาพิษขึ้นมาแต่เมื่อถึงตอนนั้นแล้วมันก็จะสายเกินไปเหมือนกับคนที่ติดยาเสพติดเวลาที่ยังไม่ติดยาก็มีคนคอยเตือนคอยบอกคอยสอนคอยห้ามว่าอย่าไปเสพยาเสพติดเป็นอันขาดเพราะเมื่อเสพไปแล้วจะต้องกลายเป็นทาสของมันและในที่สุดก็จะต้องถูกมันทำลายไปในที่สุดแต่เราก็ไม่เชื่อกันบอกว่าไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยลองครั้งสองครั้งก็สนุกดีแต่พอครั้งหนึ่งแล้วมันก็มีครั้งที่สองพอครั้งที่สองมันก็มีครั้งที่สามสี่ตามไปเรื่อยๆทุกครั้งที่เสพก็ลืมไปว่าเคยเสพมาแล้วกี่ครั้งก็คิดว่าเป็นเพียงครั้งเดียวอยู่นั่นเพราะเวลาเราเสพทีไรแล้วก็เสพทีละครั้งเท่านั้นเองใจมันก็หลอกเราว่าเสพครั้งเดียวไม่เป็นไรหรอกไม่ติดหรอกมันก็เสพครั้งเดียวไปเป็นสิบเป็นร้อยครั้งจนกระทั่งในที่สุดถึงเวลาอยากจะเลิกก็เลิกไม่ได้มีแต่จะต้องรอความตายอยู่โดยถ่ายเดียวนี่ก็คือลักษณะของการกระทำความชั่วทั้งหลายของความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆมันก็จะเป็นในลักษณะเหมือนกับการเสพยาเสพติดเวลาเราโลภเราอยากได้อะไรเราก็บอกว่าไม่เป็นไรเพียงครั้งเดียวเท่านั้นไม่ติดหรอกเราก็โลภเราก็อยากไปพอเดี๋ยวผ่านไปได้อีกวันหนึ่งก็เกิดความโลภเกิดความอยากอีกก็เหมือนกันอีกก็ไม่เป็นไรครั้งเดียวเท่านั้นไม่ติดหรอกก็ทำไปเรื่อยๆจนกระทั่งกลายเป็นนิสัยไปจะมารู้ก็ต่อเมื่ออยากจะเลิกเท่านั้นแหละถึงจะรู้ว่าเลิกไม่ได้เพราะมันติดพอเวลามันเลิกแล้วมันจะทุกข์ทรมานใจอย่างเวลาเราโกรธเราก็รู้ว่าเวลาโกรธนี่มันไม่ดีมันเป็นความทุกข์ในใจของเรามันเหมือนกับสุมไฟใส่หัวใจของเราแต่เราก็อยากจะเลิกโกรธเราก็เลิกไม่ได้สักทีเพราะเวลามีใครมาทำอะไรให้เราไม่พอไม่พอใจความโกรธมันก็จะเกิดขึ้นมาทันทีเพราะเราไม่รู้จักเลิกความโกรธนั่นเองแต่ถ้าเราศึกษาและปฏิบัติตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนว่าเวลาโกรธกับใครก็อย่าไปมองคนที่เราโกรธคนที่เราโกรธนั้นเราให้อภัยเขาอย่าไปสนใจอย่าไปจองเวรจองกรรมกับเขาให้หันมาดูที่ความโกรธว่าตอนนี้ความโกรธมันอยู่ที่ตรงไหนมันอยู่ที่ตัวเราหรืออยู่ที่ตัวเขาเหมือนกับเวลาไฟไหม้ไฟมันไหม้ที่ไหนเราก็ต้องดับไฟที่นั่นเวลาเกิดไฟไหม้ที่บ้านเราถ้าเราน้ำไปดับไฟที่บ้านของคนอื่นไปดับที่บ้านของคนอื่นทั้งที่บ้านคนอื่นเขาก็ไม่มีไฟไหม้อย่างนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรไฟที่ไหม้บ้านเรามันก็จะเผาบ้านเราจนหมดไฟฉันใดเวลาที่เราเกิดความโกรธก็เหมือนกับมีไฟไหม้ในหัวใจของเราเราต้องเอาน้ำธรรมะเข้ามาดับไฟในหัวใจของเราน้ำธรรมะนี้ก็คือการให้อภัยการไม่จองเวรกันใครก็ทำอะไรเขาพูดอะไรที่ทำให้เราเกิดความโกรธเกิดความเสียใจอย่าไปมีอาฆาตพยาบาทอย่าไปจองเวรจองกรรมอย่าไปสนใจเขารีบหันมาดับไฟในหัวใจของเราด้วยการให้อภัยด้วยการไม่จองเวรจองกรรมนี่แหละเป็นวิธีที่เราจะสามารถระงับดับความโกรธได้ในเบื้องต้นอาจจะยากหน่อยเพราะไฟมันแรงน้ำเรามันน้อยน้ำธรรมะของเรามันน้อยคือการให้อภัยมันน้อยการไม่จองเวรมันน้อยเพราะเราไม่ได้สะสมเอาไว้นั่นเองส่วนใหญ่เราชอบสะสมการจองเวรจองกรรมการอาฆาตพยาบาทการไม่ให้อภัยกันดังนั้นเวลาที่เราจะมา ให้อภัยมาไม่จองเวรจองกรรมจะเป็นสิ่งที่ยากที่ลำบากเพราะมันมีกำลังน้อยแต่เมื่อเราค่อยๆทำไปเรื่อยๆทีละครั้งทีละคราวเวลาใครมาสร้างความโกรธให้กับเราก็ให้อภัยเขาไปอย่าไปจองเวรเขาต่อไปมันก็จะดับง่ายขึ้นตอนต้นอาจจะใช้วันหนึ่งกว่าจะดับได้โกรธคนหนึ่งเย็นทีโกรธตั้งแต่เช้าถึงเย็นกว่าจะดับได้แต่ถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆต่อไปก็ใช้เวลาเพียงครึ่งวันก็ดับได้ต่อไปก็ใช้เวลาเพียงชั่วโมงเดียวก็ดับได้ต่อไปใช้เวลาเพียงนาทีเดียวก็ดับได้หรือต่อไปไม่โกรธเลยก็เป็นไปได้เพราะอยู่ที่การฝึกฝนอบรมจิตใจของเรานั่นเองเพราะเราต้องเห็นโทษของความโกรธว่ามันเป็นภัยยิ่งกว่าคนที่เขาทำให้เราโกรธคนที่เขาทำให้เราโกรธนั้นถ้าเราไม่ได้ถือสาเขาสักอย่างแล้วทำยังไงไงมันก็ไม่เป็นภัยกับเราแต่ความโกรธนี่มันเป็นภัยเพราะเวลามันโกรธแล้วมันเป็นเหมือนกับมีไฟเผาในหัวใจของเราจึงต้องเห็นโทษของความโกรธถ้าเราเห็นโทษของความโกรธแล้วเราเห็นคุณของการให้อภัยเห็นคุณของการไม่จองเวรกันเราก็จะสามารถทำได้เมื่อเราทำได้แล้วต่อไปรับรองได้ว่าในหัวใจของเราจะไม่มีความโกรธหลงเหลืออยู่เลยเพราะเป็นสิ่งที่สามารถกำจัดได้พระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านได้กำจัดมาแล้วแล้วท่านก็นำวิธีการกำจัดความโลภความโกรธความหลงมาสั่งสอนให้พวกเราปฏิบัติกันถ้าพวกเราไม่ต้องการมีความทุกข์มีไฟสุมหัวใจที่เกิดจากความโลภความโกรธความหลงเราก็ต้องพยายามต่อสู้กับความโลภความโกรธความหลงอย่าปล่อยให้มันฉุดลากเราไปในทางที่มันต้องการเป็นอันขาดเวลาโลภต้องระงับอย่าไปตามอย่าไปโลภตามใช้ปัญญาเข้ามาแก้โลภไปทำไมชีวิตของเรานี่มันจะอยู่ไปสักกี่ปีกันเดี๋ยวก็ตายแล้วตายไปแล้วเอาอะไรติดมือไปได้ไหมแม้แต่บาทเดียวก็เอาไปไม่ได้เดี๋ยวว่าแต่เงินทองข้าวของเลยแม้แต่ร่างกายนี้ก็เอาไปไม่ได้เขาก็จะเอาใส่เตาเผาเผาทิ้งไปกลายเป็นที่เท่าที่ถ่านไปแต่ที่สุดจะโลภไปกับอะไรในโลกนี้เอาอะไรไปไม่ได้เลยแม้แต่ชิ้นเดียวเอาเท่าที่จำเป็นก็พอถ้าจำเป็นถ้ามันไม่มีเราจะต้องตายก็ต้องมีเช่นถ้าไม่ได้กินข้าวแล้วต้องตายก็ต้องกินข้าวไม่มียารักษาโรคก็ต้องตายก็ต้องหายารักษาโรคมาอย่างนี้เราไม่เรียกว่าเป็นความโลภมันเป็นความจำเป็นก็ต้องหามาตามความจำเป็นแต่ความโลภนี้หมายถึงเอาสิ่งที่ไม่จำเป็นคือไม่ตายก็ไม่เป็นไรนี้ถ้าต้องการแล้วเอามาอย่างนี้แสดงว่าเป็นความโลภถ้าสิ่งใดที่เราไม่มีความจำเป็นกับมันไม่ต้องเอามาก็ได้ไม่ต้องมีก็ได้เช่นตอนนี้เรามีรถอยู่คันหนึ่งรถเก่าแต่มันก็ยังวิ่งไปไหนมาไหนได้แต่พอเห็นเขาโฆษณาในโทรทัศน์ในหนังสือพิมพ์รถรุ่นใหม่ๆออกมาเห็นแล้วก็หวือหวาใจก็วอกแวกใจก็ร้อนอยากจะได้ขึ้นมาทั้งๆที่มันไม่มีความจำเป็นที่ต้องได้มาอย่างนี้อย่าไปเอาใหม่บอกใช้ของเก่าไปก็ได้เหมือนกันถ้ารถก็มีไว้สำหรับพาเราไปจากจุดหนึ่งไปสู่จุดหนึ่งเท่านั้นมันไม่มีความพิเศษพิโสอะไรในตัวของมันเราซื้อมันมาใหม่มันก็ไม่ได้สร้างความพิเศษพิโสให้กับตัวเรามันก็พาเราไปจากจุดหนึ่งสู่จุดหนึ่งเหมือนกับรถคันเก่าของเราแต่ปัญหาที่มันจะสร้างให้กับเรามันมีมากกว่าเพราะถ้าเรามีเงินไม่พอเราก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินถ้าเรากู้หนี้ยืมสินไม่ได้เราก็อาจจะต้องไปทำการทุจริตไปโกหกหลอกลวงไปลักไปขโมยเงินทองของผู้อื่นมาเพื่อที่จะได้ซื้อรถคันใหม่มาถ้าทำอย่างนี้แล้วแทนที่จะได้กำไรกับขาดทุนสิ่งที่ได้มาไม่คุ้มกับสิ่งที่เสียไปสิ่งที่ได้มาคืออะไรเราได้รถยนต์คันใหม่มา ถ้าเราเสียศีลธรรมไปเราเสียความดีงามไปเราเสียความเป็นมนุษย์ไปส่วนหนึ่งกลายไปสู่ความเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นผีไปเพราะจิตใจของเราเสียศีลธรรมที่จะรักษาความเป็นมนุษย์ความเป็นเทพของเราอยู่นั่นเองดังนั้นมันจึงไม่คุ้มค่ากันได้ของที่ถูกกว่าแล้วเสียของที่แพงกว่าไปทำไมมันต้องเป็นทางตรงกันข้ามเสียของที่ไม่มีค่าไปดีกว่าและรักษาความดีความงามที่มีคุณค่ากว่าไว้ได้ดีกว่าเช่นรถของเราถ้าเกิดมันเสียมันเก่ามันไม่สามารถที่จะวิ่งจะได้แล้วแล้วเราไม่มีเงินที่จะไปซื้อรถใหม่หรือไม่มีเงินไปซ่อมรถคันเก่าแทนที่เราจะขโมยเงินขโมยทองของผู้อื่นมาเพื่อที่จะมาซ่อมรถคันเก่าหรือซื้อรถคันใหม่เราก็ขายรถคันเก่านี้ไปเสียเราเดินเอาก็ได้นั่งรถสองแถวนั่งรถเมล์ไปไหนมาไหนก็ได้หรือซื้อรถจักรยานมาขี่ก็ได้อย่างน้อยเราเสียสิ่งที่มันไม่มีคุณค่าไปแต่เราได้รักษาสิ่งที่ดีไว้คือคุณงามความดีเราได้รักษาศีลธรรมเราไม่ต้องไปทุจริตเราไม่ต้องไปลักขโมยไปโกหกหลอกลวงผู้อื่นเพื่อที่จะได้เอาเงินนี้มาซื้อรถคันใหม่หรือซ่อมรถคันเก่าของเราเนี่ยนี่ต่างหากเป็นวิถีของคนฉลาดคนฉลาดจะต้องรู้จักรักษาสมบัติที่แท้จริงของตนนั่นก็คือศีลธรรมดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้อยู่เสมอว่าให้สละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะให้สละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตและให้สละชีวิตเพื่อรักษาศีลธรรมเพราะศีลธรรมนี้มีคุณค่ายิ่งกว่าสัตว์อื่นใดในโลกเพราะพบหน้าชาติหน้านั้นจะไปดีไปสูงหรือจะไปต่ำไปเลวก็ขึ้นอยู่กับจิตใจมีศีลธรรมหรือไม่ถ้ามีศีลธรรมก็ได้ไปสูงได้ไปดีได้ไปสู่สุคติถ้าจิตใจขาดศีลธรรมมีแต่ทำบาปทำกรรมก็ต้องไปต่ำอย่างนี้มันคุ้มไหมกับความสุขเพียงไม่กี่ปีในโลกนี้แล้วต้องไปตกนรกเป็นกับเป็นกันอย่างนี้มันไม่คุ้มค่าเลยสู้อดทนเอาไว้ดีกว่าตายไปแล้วเกิดเป็นเทพเป็นพรหมเป็นกับเป็นกันเสวยแต่ความสุขอย่างนี้ไม่ดีกว่าหรือพวกเราต้องคิดกันบ้างอย่ามองแต่เฉพาะภพนี้ชาตินี้เท่านั้นชีวิตของเราในโลกนี้มันก็ไม่ยาวนานอะไรอย่างมากก็80 90ปีก็ต้องผ่านกันแล้วแล้วก็ไม่อยู่กันไม่ถึงกันเสียส่วนใหญ่อย่างทุกวันนี้ในช่วงหยุดเทศกาลสงกรานต์นี้เขาก็ทำนายกันแล้วว่าจะต้องมีคนตายแล้วเวลา30 40 50ชีวิตแทนที่จะอยู่อย่างยาวอย่างยาวนานก็ต้องมาเสวยให้กับความโลภถ้าอยู่บ้านได้ก็ปลอดภัยแต่ถ้าอยู่บ้านไม่ได้มีความโลภมีความอยากที่จะต้องไปเที่ยวที่นู่นไปเที่ยวที่นี่ก็ต้องนั่งรถกันไปนั่งรถกันไปเดี๋ยวก็ต้องไปชนกันไปก่อนอุบัติเหตุก็ต้องเสียชีวิตไปตายเพราะความโลภแท้ๆคนเราคนเราต้องมีความโลภแล้วอยู่กับบ้านปลอดภัยอายุก็ยืนยาวนานเราอยากได้รักษาจิตใจด้วยศีลด้วยธรรมเมื่อตายไปก็ได้ไปสู่สุคติอย่างนี้ไม่ดีกว่าหรือดีกว่าหลงไปกับความโลภความอยากอยากจะไปกินเหล้าเมายาก็ไปกันอยากจะไปเที่ยวไหนก็ไปกันอยากจะเล่นการพนันก็ไปกันแล้วหลังจากนั้นเมื่อเงินทองหมดก็ต้องมาหากันด้วยวิธีต่างๆสุจริตบ้างทุจริตบ้างถ้าทุจริตก็ต่อไปก็ต้องไปใช้กรรมอย่างนี้มันก็เป็นการทำลายชีวิตของตนเองทั้งในปัจจุบันและในอนาคตมีแต่สร้างความทุกข์สร้างความเสื่อมเสียให้กับตนเองเพราะไม่มีกำลังที่จะต้านทานความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆเพราะไม่ได้เข้าวัดเข้าวาฟังเทศน์ฟังธรรมนั่นเอง ถ้ามาวัดทุกๆวันพระหรือวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วฟังเทศน์ฟังธรรมอย่างเสมอเราจะมีสิ่งที่คอยเตือนสติคือธรรมะคอยสอนใจให้เรารู้จักผิดจากถูกจากดีจากชั่วแล้วให้เรานำไปปฏิบัติเมื่อเรารู้ว่าอะไรไม่ดีเราก็ละเลิกเสียอะไรดีเราก็ทำเสียแล้วต่อไปชีวิตของเราก็จะมีแต่สิ่งที่ดีที่งามมีแต่ความสุขความเจริญตามมานี่แหละปัญญาที่สูงที่จะเกิดขึ้นจากการได้ฟังเทศน์ฟังธรรมดังที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้ว่ากาเลนะธรรมสวนังเอตังมังกัลมุตตมังการฟังธรรมตามการตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่งแก่ชีวิตดังนั้นพวกเราจึงไม่ควรมองข้ามการเข้าวัดเข้าวากันอย่างสม่ำเสมออย่างน้อย